Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam saimas sēdi. Tātad darbkārtības pirmais jautājums, lēmuma projekts par Ditas Roles 10. saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Mandāta ietiks iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamā priekšsēdētāja, godīgi deputāti, mandātu ētikas un iesnieguma komisijā ir saņēmusi 10. saimas deputāta Gunda Daudzes iesniegumu par to, ka viņš noliek deputāta mandātu, saka viņa ievēlēšanu valsts prezidenta kancelējas vadītāja amatā. Saskaņā Centrālās vēlēšanas komisijas informāciju nākamais deputāta amata kandidāts Partiju apvienības Zaļu un Zemnieku savienība Kurzemes vēlēšanas apgabala kandidātu sarakstā ir Alfons Speks. Ir saņems Alfona Speka iesniegums, kur viņš atsākās iestāties 10. saimas sastāvā. Nākamais deputāta kandidāts no tā paša apgabala sarakstā ir Talivaldis Bergmanis. Komisija ir saņemusi Talivalža Bergmanis iesniegumu, kur viņš arī atsākās uzņemties 10. saimas deputāta pilnvaras. Saskaņā Centrālās vēlēšanas komisijas informāciju nākamais deputāta amata kandidāts Kurzemes vēlēšanas apgabala sarakstā ir Dita Role. Komisija ir saņēmusi Ditas Roles iesniegumu, kura viņa piekrīt uzņemties 10. saimas deputāta pilnvaras. Komisija lūdz atbalstīt saimas lēmuma projektu par Ditas Roles 10. saimas deputāta pilnvaras apstiprināšanu.
Paldies! Aicinu Ditu Roli nodot deputātu cienīgo solījumu. Vai var palūgt kolēģiem klusumu svinīgās solījuma nodošanas laikā?
Es, Dita Role, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstiet svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ditas Roles 10. saimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu Dita Roli ieņemt vietu saimas deputāta zālē. Turpinām 4. augusta saimas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbkārtību, ir saņemti divi iesniegumi par iespējamām izmaiņām. Tātad Nacionāla apvienība Visu Latvijai Aizmēm brīvība LMNK frakcijas deputāti lūdz veikt izmaiņas 4. augusta saimas ārkārtas sesijas sēdes darbkārtībā, pārceļot 15. punktu likumprojekts grozījuma civilu procesu likumā aiz 11. punkta likumprojekts aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likums. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Savukārt, Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija saskaņā ar saimas kārtības rūja 51. pantu lūdz izslēgt no saimas 2011. gada 4. augusta ārkārtas sesijas sēdes darbkārtības 4. sadaļas 11. punktu likumprojekta aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likums izskatīšana pirmajā lasīmā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad šodien mēs lemsim tikai par likumprojektu nodošanu komisijā. Tātad izskatām apstiprināto grozīto darbkārtību. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisija nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu augu aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanu, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamo īpašumu atsevināšanu sabiedriskām vajadzībām valsts autoceļa E22 posma autoceļš P32 Viskaļa Koknese 40,663 km rekonstrukcija nodot juridiskai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām valsts autoceļa E22 posma Rīga Tīnūža Koknes rekonstrukcijas projekta īstenošanai, nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Republikas pilsētu novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu aizsargjūras likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa par likumu otrreizēju caurlūkošanu. Tātad valsts prezidents ir nodevis otrreizēju caurlūkošanai likumprojektu grozījumu civila procesa likumā. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Ilmai Čepānei, lai noteiktu priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš varētu būt 12. augusts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. augusts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums par iesniegtiem likumprojektiem. Tātad Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu, aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likums, nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai un aizsardzības iekļaut un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Komisijām nodots paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījuma civila procesa likumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Labrīt, cienījumā saimas priekšsēdētājs, kundze, godātie deputāti. Strādājam ar likumprojektu grozījuma civila procesa likumā numur 11.4. LP 10. Juridiskā komisija ir saņēmusi 66 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir Saimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir Tieslietu ministra Aigars Štokenberga priekšlikums, kas paredz, kas precizē kārtību attiecībā uz piekritību rajona tiesai, nosakot, ka rajona pilsētas tiesa zemesgrāmatu nodaļas izskata pieteikums par saistību bestrīdu piespiedu izpildīšanu un saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājumu kārtībā. Šis priekšlikums ir saistīts ar zemesgrāmatu tiesnešu funkciju paplašināšanu. Juridiskā komisija ir atbalstījusi minēto priekšlikumu redakcionāli to precizējot.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais un piektais ir saistīti priekšlikumi, tātad šie priekšlikumi paredzēja precizēt kārtību, kādā ir izsniedzamas pavēstes vai citi tiesas dokumenti, un ceturtais, tātad ir Tieslietu ministra Aigars Štokenberga priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputātei neiebilst.
Piektais ir Tieslietu ministra Aigars Štokenberga priekšlikums, kas ir saistīts ar ceturto un arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir Tieslietu ministra Aigars Štokenberga priekšlikums ļoti būtisks, kas nosaka, ka gadījumos, ja persona nevar ierasties uz tiesas sēdi, Tātad šai personai ir pienākums saulēcīgi rakstveidā paziņot par iemesliem, kuru dēļ tā nevar ierasties uz tiesas sēdi, iesniedzot par to pierādījumus. Komisija ir atbalstījusi minēt.
Deputāti atbalsta.
Nākamais, septītais, ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas precizē prasības nodrošināšanas pamatu. Minētais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas arī ir saistīts ar prasības nodrošināšanas kārtības precizēšanu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas nosaka izlemjot jautājumu par prasības nodrošināšanu tiesai, tiesa vai tiesnesis ņem vērā prasības pirmšķietamo formālo juridisko pamatojumu. Komisija uzskatīja, ka šis priekšlikums ir būtisks un atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
12. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu, ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
13. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir saistīts ar iepriekšējiem priekšlikumiem un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir attiecināms uz prasības sadalīšanas aizliegumu un pagaidu lēmumu atsevišķos strīdos, ievērojot bērnu tiesības, tātad paredzot, noskaidrot bērnu viedokli, ja bērns ir spējīgs to formulēt. Komisija ir atbalstījusi minūtu.
Deputāti atbalsta.
15. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts, un šī priekšlikuma būtība ir saistīta ar pagaidu aizsardzības līdzekļu noteikšanu.
Deputāti atbalsta.
17. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga redakcionāla rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir saistīts ar lēmumu par pagaidu aizsardzības līdzekļu noteikšanas izpildi un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas arī ir redakcionāla rakstura un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Un 22. Ir saistītie deputāta Gaida Bērziņa priekšlikumi, kas paredz atteikties tiesai vērtēt maksātnespējas procesa pazīmi lietas ierosināšanas stadijā. Tātad 21. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Priekšlikums ir saistīts ar 21. Priekšlikumu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums ir saistīts ar zemesgrāmatu tiesnešu funkciju paplašināšanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums arī ir saistīts ar zemesgrāmatu nodaļu funkciju paplašināšanu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas precizē blaku sūdzību izskatīšanas kārtību. Ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 26, kas ir juridiskās komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Tātad 26. Ir juridiskās komisijas priekšlikums saistīts ar iepriekšējo. 27. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas arī ir saistāms ar lēmumu izskatīšanas kārtību par blakus sūdzībām. Tātad ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
28. Ir Saeimas juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priešlikums, kas ir redakcionāla rakstura un kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Arī ir Saeimas juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir saistīts ar precizēšanu tiem gadījumiem, kas ir saistīti ar izpildu lietvedības izbēgšanu, ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
37. Ir Saeimas juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāla rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Ir Saeimas juridiskās komisijas priekšlikums, kas precizē spriedumu izpildes izdevumus, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamie priekšlikumi ir saistīti ar kārtības precizēšanu gadījumos, kad ir nepieciešama bērnu nogādāšana atpakaļ uz valsti, kura ir viņa dzīves vieta. Tātad ir par procesālo regulējumu. Un 41. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Priekšlikums ir, tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 43.
Deputāti atbalsta.
Tātad 43. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 45.
Deputāti piekrīt.
45. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 27.
Deputāti atbalsta.
Jā, es atvainojos, iekļauts priekšlikumā numur 47.
Deputāti piekrīt komisijas lēmumam par 46. priekšlikumu.
Nākamais ir juridiskās komisijas, 47. Priekšlikums, juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Priekšlikums ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 49.
Deputāti piekrīt.
49. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Ir Tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 51.
Deputāti atbalsta.
51. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Ir Tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 53.
Deputāti piekrīt.
53. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Ir Saeimas juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Ir Saeimas juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums, kas precizē kārtību, kādā tiek izskatīti pieteikumi attiecībā uz blakus sūdzību izskatīšanas kārtību. Juridiskais birojs tātad ir iesniedzis šo priekšlikumu, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
56. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Ir redakcionāla rakstura priekšlikums, ko ir iesniedzis Saeimas juridiskais birojs un komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
58. ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti nebilst.
59. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē kārtību attiecībā uz lēmumu spēkā stāšanos un pārsūdzēšanu gadījumā, kad tiek iesniegtas un izskatītas blaku sūdības. Tātad tas ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Priekšlikums ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kurš neguva komisijā atbalstu un kura būtība ir saistīta ar mantojumu lietu izskatīšanas kārtību, pagarinot tātad pagarinot termiņus, kas ir noteikti šobrīd likumā, komisija neatbalstīja minēto priekšlikumu, aicina neatbalstīt minēto priekšlikumu.
Deputāti nebilst.
61. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums, kas arī nav atbalstīts.
Deputāti nebilst.
62. Priekšlikums ir juridiskās komisijas izstrādāts priekšlikums, kas tātad precizē pārējais noteikumu 13. Punktu tieši saistībā ar mantojumu lietu izskatīšanu. Faktiski juridiskā komisija devusi alternatīvu priekšlikumu tieslietu ministra Štokenberga 60. Neatbalstītajam priekšlikumam. Komisijas vārdā lūgums atbalstīt 62. Priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
63. Ir tieslietu ministra Aigara Štokenberga priekšlikums attiecībā uz zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu kompetenci ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 64.
Deputāti nebilst.
64. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Ir tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 66.
Deputāti piekrīt.
Un 66. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas nosaka to, ka šis likums stājas spēkā 2011. Gada 1. Oktobrī. Komisija ir atbalstījusi minēto priekšlikumu, aicina atbalstīt minēto
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus saņemtos priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā. Trešais lasījums, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāte Dace Reinika.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, strādājam pie grozījumiem likumprojektā bērnu tiesību aizsardzības likums. Dokumenta numurs 1291. Izskatam trešajā lasījumā. Iesniegti ir 7 priekšlikumi un likumprojekts nosaka kārtību bērnu šķiršanai no ģimenes, lai izpildītu nolēmumu par bērnu nogādāšanu atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta. Tātad sākam pirmais priekšlikums. Tieslietu ministra Štokenberga nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums Saeimas juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums Saeimas juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saeimas juridiskais birojs atbalstīts. Deputāti precizējums.
Deputāti piekrīt.
Sestais tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un septītais, kas likuma stāšanās spēkā datumu nosaka, ir atbalstīts. Tas ir 2011. Gada 1. Oktobrs.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš, ievēlēts no Rīgas.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, Godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 324 svītra LP10 grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā izskatīšanai trešajā lasījumā. Godājumie kolēģi, juridiskā komisija saņēmusi četras priekšlikumus uz trešo lasījumu. Trīs no tiem ir tieslietu ministra Štokenberga kunga priekšlikumi un visi trīs ir redakcionāla rakstura. Pirmais priekšlikums tātad ir redakcionāla rakstura precizējošs, pasakot, papildinot likumu ar iestarpinājumu šī likuma izpratnē. Komisija to ir atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Štokenberga kunga priekšlikums papildināt 23. Pantu ar viens prīm daļu ar arī precizējošu rakstura tekstu. Arī to juridiskā komisija ir atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais priekšlikums ir juridiski rakstura precizējošs priekšlikums, un komisija to ir atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
Kādiem kolēģi ir saņemts vēl ceturtais priekšlikums, ko ir izteikusi pat juridiskā komisija, kas pēc būtības sakārto likuma pārējais noteikums. Arī šo priekšlikumu pat juridiskā komisija ir iesniegusi un atbalstījis, un aicinu arī jūs to atbalstīt un nobalsot par likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli par ceturto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījuma Bāriņu tiesu likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Labrīt, godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem Bāriņu tiesu likumā numur 10, šķērsvītra LP 10. Ir saņemts 16 priekšlikumi pārsvarā tehniski un jēdzienus redakcionāli precizējoši priekšlikumi. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrs ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī dzen juridiskā biroja tehnisks priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī tāpat juridiskā biroja sagatavots priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskās komisijas tehnisks priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja sagatavots priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī dzen juridiskā biroja tehnisks priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais arī dzen atbalstīts juridiskā biroja sagatavots priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja tehnisks priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Gan ir juridiskās komisijas sagatavots saturisks priekšlikums, kurš paredz, ka ja bērns ir pretiesiski izvests no valsts vai aizturēts un tur ir pavadījis ilgāk nekā vienu gadu, tad pēc šīs personas lūguma, kuru bērnu ir aizturējis vai no valsts izvedusi, ir nepieciešams veikt psihologu atzinumu, sagatavot psihologu atzinumu par bērna viedokli viņa nogādāšana atpakaļ valstī. Komisija ir šo priekšlikumu atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Juridiskais birojs ir sagatavojis 13. Priekšlikumu atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskās komisijas tehnisks priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir tieslietu ministra Štokenberga kunga priekšlikums par likumprojekta spēkā stāšanās datumu. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts nākamajā juridiskās komisijas sagatavotajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot juridiskās komisijas priekšlikums par spēkā stāšanās datumu ar šī gada 1. Oktobri komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, līdz ar to lūdzu komisijas vārdā likumprojekta atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Bāriņu tiesu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais, kas ir arī pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Tā, labrīt. izskatāmā likuma projekta otrajam lasījumam kopā bija saņemta 10 priekšlikumu, kas izskatīta aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 20. Jūlijas sēdē. Pirmais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ministra prezidenta Dambrovska priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumos pirmajā priekšlikumā, 4. Un 8.
Deputāti piekrīt.
Trešais Saeimas deputāta Latkovska priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jā, lūdzu atbalstīt pieņemt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies par vienbalsīgu atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 10. augusts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. augusts. Paldies. Līdz ar to viss šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Bet pirms mēs reģistrējamies, vārdus paziņojumam deputātei Inai Drovietai.
Izglītības komisija lūdzu uz sēdi 10:30. Paldies.
Vārds paziņojām deputātam Aindaram Latkovskam.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sanāk komisijas sēžu zālē pulksten 10:00.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāram Kārlim Šadurskim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 11 deputāti. Aija Barča, Andis Saunītis, Einārs Cilinskis, Valentīns Grigorjevs, Dzintra Hirša, Māris Kučinskis. Janīna Kursīte Pakule, Atis Lejiņš, Igors Pimenovs, Dzintars Rasnačs un Rita Strode, kuru es redzu zālē. Paldies!
Paldies! Līdz ar to Saeimas 4. augustā kārta sēdi pasludina par slēgtu. Par laiku, kad prezidents sasauks nākamo sēdi, jūs tiksiet informēti. Paldies!